AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush 2009-yilda Oq uyni tark etganidan beri siyosatga aralashmaydi. O'zidan keyingi davlat rahbarlarini tanqid qilmaydi. Bush asosan rassomchilik bilan band. Mablag' jamg'arib, urush faxriylariga yordam beradi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Johnny Yellock AQSh harbiy havo kuchlari safiga yozilganida jangovar operatsiyalarda qatnashishini, xavf bilan yuzlashishini bilar edi.
We volunteered in a time of war. We knew exactly what we were up against.
Urush paytida ko'ngilli ravishda qo'shilganman. Vatan uchun jonimni berishga ham tayyor edim, deydi u. Ammo askar ko'ngliga tugib qo'ygan rejalar amalga oshmadi. 2011-yilda Afg'oniston sharqida xizmat qilayotganda u mingan mashina minaga uchradi.
Went from being the tip of the spear on the battlefield to being loaded on a stretcher and carted off the battlefield.
Oldingi safda turib jang qiladigan askar edim. Yaralanib, hech narsaga yaramay qoldim, deydi u. Portlash Yellockning har ikki oyog'ini mayib qildi. Harbiy karyera tugadi hisob. Qayta oyoqqa turishi uchun Yellock 30 jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi. Bugun uning surati Texasning Dallas shahrida, Jorj Bush nomidagi prezidentlik kutubxonasi va muzeydagi galereyadan o'rin olgan.
That is a very unique email to receive to find out that your prior commander.
Elektron pochta orqali xabar keldi. Oldingi oliy qo'mondon yaralangan jangchilarni, jumladan meni chizish uchun ancha vaqt sarflagan ekan, deydi askar. Amerika ovozi bilan radio suhbatda sobiq prezident Bush, Johnny Yellock va yana 97 urush faxriysi haqida so'zladi. U o'tgan bir yil davomida yaratgan bo'yoq portretlar bugun ko'rgazmada. Matonat oliy qo'mondondan Amerika jangchilariga bag'ishlov nomli kitob ham yozdi. Bush AQSh qurolli kuchlarining sobiq oliy qo'mondoni sifatida mojaro zonalariga safarbar etgan askarlar uchun javobgar ekanini yaxshi biladi.
Rarely have I run into a vet and said I can't believe you know caused this to happen to me.
Faxriylar bilan muloqotlarimda ular meni ayblashgan holatlar juda kam bo'lgan, deydi u. AQSh armiyasi ko'ngilli, askarlar o'z mamlakatini himoya qilish uchun jangga boradi. Hayotlari xavf ostida bo'lishini biladi. Ularning sobiq oliy qo'mondonga aytadigan gapi bitta: nima uchun jangga otlanganimizni tushunamiz, deydi Bush.
We don't regret going and doing what we did.
Urushga borganimdan afsuslanmayman. Imkoniyat berishsa yana boraman, deydi Johnny Yellock.
So when I'm painting these portraits, I'm thinking about this kind of character. What kind of character is it?
Qo'limga mo'yqalamni olar ekanman, vatan oldidagi burchni ado etishga tayyor mana shu mard, chekinmas harbiylarimiz haqida o'ylayman, deydi Jorj Bush. Matonat portretlari kitobidan tushgan mablag' Jorj Bush instituti qoshidagi harbiy xizmat dasturlariga sarflanadi. Ulardan maqsad harbiylarga tinch hayotga ko'nikish uchun ko'maklashish, ularning ko'rinadigan va ko'rinmas jarohatlarini davolash. Johnny Yellock jang maydonida ko'rsatgan jasorati uchun eng yuqori harbiy unvon bilan taqdirlangan. Uning portreti ko'rgazmada, lekin qahramon emasman, deydi.
The ones that don't come home, those are the heroes of our time.
Uyga qaytmaganlar zamonamiz qahramonlari, deydi u. Yellockning brasleti doimo yonida. 4 yaqin do'stining ismlari muhrlangan unda. Urushdan tobutda qaytgan safdoshlari, uning qahramonlari. Shohru Hamro, Washington.